Gepler adatly radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimiz dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Aşgabatyň häkimetleri kimik ferişteleri ulanyp şäherdäki ziýanly mör möjeklere garşy göreşýär. Daşoğuzda polisiýa agşam saat 9-dan soň köçeden ýygnanmadyklary soraga çekýär. Türkmen migranti Türkiýede eneke bolup işleýän öýüniň altyn şaý hepderini ogurlamakda guman edilýär we beýlik täzelikler. Olary günüň habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Gorunmak sekretarının vezipesini yerine yetiriyen Patrick Shanahan özlerinin son günlerdeki maksadının İran'ı düşüştürmekten varat dolanına etti. İnni Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası bir yağdayın has kızdırılmağının önünü almağa çalışıyor deyip Shanahan Pompeo bilen yanaşık durup Kapitol bayrağını yapık kapıların arkasında olan briefingden bir gün sonra etti. Bir öňüni almak uğruna edilýän tagalla uruş üçin näl? Biz uruşa girmekçi däldip Abasha'nın gorunmak başlygy jurnalistlere aýtdy. Biziň häzirki pursatdaky iň gulaly damyz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni almak. Biz bu ýagdaýyň mundan öýlek gaýşmagyny islemeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eýrandaky ýagdaý telefonuna German kansler Angela Merkel, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen hem maslahatlaşyldy diýip Merkeliň edarasynyň 21-nji maýda çap eden beýanatyny aýdylýar. Bu beýanatda 3 liderin İran'ı öllerinin saklayan yadır alalaşığından çıkman kalmağı ırmak zirurluğunun nıhtalanını kaydılıyor. 21-nji maýda Praga'nın köçelerine müňlerçe adam demonstrasiýa çykdy. Olar Çekiýanyň täze bellenen adalet ministriniň premier-ministr Andrej Babiši galplyk aýplamalarından saplamagyndan alada bildirýärler. Bu demokratiýanyň milyon pursat topar tarapyndan Mariya Benesova basyş görkezmek üçin häzirki çenli gurnulan protestler tapgarynyň iň ulusy boldy. Guramaçylar bu gezekki protestde 10 minglerçe adamyň gatnaşandygyny aýdýarlar. Protestçiler Benesova'nın milyarder Babiši ayplamalardan sıptırıp bilceginden alada bilirdiler. Babiš geçen yıl Evropa Birleşiginden alınan 2 milyon euro subsidiya bilen il teşkillikte ayplandı. Polisiýa geçen ay prokurorlaryň Babiši ayıp bildirmegine çağırdı. Şäheriň Venselis Square'ine toplanan demonstrasiýaçylar garaşsyz suw, işden çekil we utanç diýen şygarlar galdyrdylar. Kırgızistan'ın odalkı vicepremieri Şamil Atakhanov 2013-cü yıllı yurdun İngur yakası kayışlı cinayet kettesini türmeden iyir oşatmak gülen bağırlıkta tutsak edildi. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği 21. May günü giyişlik Atakhanov'un Aziz Batukayf'un bir kanun iyir oşatılmağına katnaşıkta guman edilip deslapkı tutsak hana yerleştirilenliğine etti. Atakhanov Batukayf 2013-cü yıllı akkanlık keseli bilen keseli ettiyilip türmeden iyir oşatılığına vicepremier olu işliyerdi. Sonra onun diagnozunun kalplaştırılanlığı meyelim oldu. İçeri İşler Ministerliği geçen hepte Odalkı Sağlık Ministeri Dinara Sagınbayeva'nın ve Devlet Cedayiler Kulluğu'nun Odalkı Genişçisi Kalibek Kaçkınaliyev'in hem bu iş bilen bağırlıkta tutsak edilenliğine aitti. Geçen hepte Batı Kayf'ın iyir boşadılmağına kömök etmekte ayıplanan 4 tane Lukman hem tutsak edildi. Onlarca zayiyeti, esasan ayarlardan ibaret geliyen ayda geçirilecek iyirki sayılıklar dönem az girdeci maskarlar yekelikte çağa terbiyeleyen eneler için problemalı olan zay karadalarının bergi borçlarının geçilmeğini ve devlet tarafından başka da mali kömöklerinin berilmeğini talep ettiler. 21-nji maýda Merkezi ýurdunyň iň uly şäheri Almatyda dolanyrjy Nur Otan partiýasynyň edara jaýynyň daş işigine geçirilen ýygnanşyk energiýa we ýurdun ýylatynyň ýüzüýüz bolan ykdysady kynçylyklar baradaky aladalarynyň ýene bir görkezdisi boldy. Ýurdun awtardar dolanyrjysy 78 ýaşyndaky Nur Sultan Nazarbaýew mart aýyna 10-lerçe ýyl oturan prezidentlik kursusundan çekildi. Ýöne Nur Otanyň başlygy bolup galdy. Ol öz orununu Kasım Jomart Tokayew wagtlaryň prezident bellep, häkimiýetiň ýumşaklyk bilen geçirilmegine gözegçilik etmäge çalyşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji maýda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki başlygy, Slovakiýanyň daşary we Ýewropa işler ministri Miroslav Lajčagy kabul etdi. Türkmen Döwlet Habar Gurulunyň maglumatyna görä, duşuň barşynda taraplar durmuş ykdysady pudokda, energetika hemde ulug ara gatnaşyk toplumyny, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň ileri tutulýanlygyny bellediler. Siz habarlardan dinlediňiz.